Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗលោក Trump គម្រាមយកពន្ធគយថ្មីបន្ថែមទៀតលើទំនិញរបស់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Erdogan ឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសទូគីប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរប្ររពខួបសង្គ្រាមកូរ៉េដោយការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេបញ្ជាការកងទ័ពកម្ពុជារបស់កម្ពុជានិងថៃជជែកអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសរសើរក្រុមបាល់ទាត់ជប៉ុនតែហាមពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យភ្នាល់ល្បែងបាល់ទាត់ World Cup លោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
ខ្ញុំកណារខ្ញុំនៅតែបន្តអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងកុំលេងភ្នាល់បាល់កុំលេងភ្នាល់បាល
់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការពីនិត្យមើលការអនុវត្តគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលនៅចុងអាណត្តិសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណមូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានចេញសេចក្តីព្រមានមួយដល់បណ្ដាប្រទេសដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនានាថាប្រសិនបើពួកគេមិនដកការដាក់កំហិតលើទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេនោះពួកគេនឹងប្រឈមនឹងអ្វីដែលលើសពីការធ្វើសម្បទានទៅវិញទៅមករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញយ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទូចឲ្យប្រទេសទាំងអស់ដែលបានដាក់កំហិតពាណិជ្ជកម្មនិងពន្ធគយដោយមិនស្មោះត្រង់ចំពោះទំនិញដែលនាំចូលប្រទេសរបស់ពួកគេឲ្យដកការដាក់កំហិតនិងពន្ធគយទាំងនោះចេញបើមិនដូច្នេះទេពួកគេនឹងប្រឈមនឹងអ្វីដែលលើសពីការធ្វើសម្បទានទៅវិញទៅមករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតកន្លងមកលោកត្រាំបានធ្វើឲ្យដៃគូពាណិជ្ជកម្មចម្បងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានដូចជាប្រទេសចិនកាណាដាមិចស៊ិកឥណ្ឌានិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមមានការអាក់អន់ចិត្តរួចទៅហើយដោយសារតែលោកបានយកពន្ធគយលើទំនិញដៃថែបអាលុយមីញ៉ូមនិងផលិតផលផ្សេងៗទៀតពីប្រទេសទាំងនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកត្រាំបានគម្រាមយកពន្ធគយ 20% លើរថយន្តដែលបានដំឡើងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនិងបញ្ជូនមកលក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជាការសងសឹកចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានយកពន្ធគយលើទំនិញដែលនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាខោខូវប៊យស្រាវីស្គីអាមេរិកាំងនិងម៉ូតូជាដើមសហភាពអឺរ៉ុបយកពន្ធគយលើទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចនេះគឺជាការឆ្លើយតបចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានយកគុណសំទោសយកពន្ធគយលើទំនិញដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីទួគីលោករ៉េជីបតៃយីបអឺដកានបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិថ្មីជាបន្តទៀតស្របពេលដែលការិយាល័យប្រធាននាយកធិបតីទួគីមានអំណាចខ្លាំងក្លាជាងមុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសទួគីបានរាយការណ៍ថាលោកអឺដកានបានឈ្នះសម្លេងឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប្រហែល 53% ចំណែកឯលោកមូហារ៉េមអ៊ីនជឺនៃគណៈបកប្រជាជនសាធារណរដ្ឋដែលជាគណៈបកប្រឆាំងចម្បងវិញទទួលបានសម្លេង 31% និងឈរនៅលំដាប់ទី2បន្ថែមទៅនឹងជ័យជំនះលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនេះលោកអឺដកានក៏បានទទួលជ័យជំនះផងដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាគណៈបកយុតិធម៌និងការអភិវឌ្ឍរបស់លោកបានឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាភាគច្រើនទោះបីជាមិនបានទទួលអាសនៈច្រើនលើសលប់ក៏ដោយប៉ុន្តែដោយរួមជាមួយនឹងគណៈបកចលនាជាតិនិយមដែលជាគណៈបកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធភាពនៃគណៈបកទាំងពីរទទួលបានអាសនៈ343ក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួន600នៅក្នុងរដ្ឋសភាលោកអឺដកានដែលបានឡើងកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ2003មកត្រូវបានអ្នកគាំទ្ររបស់លោកគោរពស្រឡាញ់ដោយសារតែទស្សនៈអភិរក្សនិយមរបស់លោកគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនរបស់លោកនិងជំហរសន្តិសុខតឹងរ៉ឹងរបស់លោក ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់លោកបាននិយាយថាលោកដឹកនាំដោយប្រើកណាប់ដៃដែកនិងបានចោទប្រកាន់លោកថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្នុងផ្លូវខុសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបានប្រ rupt ខូបសង្គ្រាមរបស់ពួកគេនៅក្នុងអារម្មណ៍នៃការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទម្លាក់ចោលវោហារសាស្ត្រប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើជាទំនប់កន្លងមកហើយកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ជាក់ថាការពិភាក្សាអំពីការបញ្ជូនកំភ្លើងធំរបស់កូរ៉េខាងជើងចេញពីព្រំដែនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងតែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងជាទូទៅធ្វើការរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាដែលជាថ្ងៃដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ផ្ដើមឈ្លានពានក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងឆ្នាំ1950ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះកូរ៉េខាងជើងមិនបានរិះគន់ប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដែលនេះគឺជាករណីលើកលែងមួយបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីពេលថ្មីៗនេះមកចំណែកឯនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីណាក់យុនបាននិយាយថាមានការពិភាក្សាអំពីការបញ្ជូនកាំភ្លើងធំដែលបាញ់បានចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចេញពីព្រំដែនគេបានប៉ាន់ប្រមាណថាកូរ៉េខាងជើងមានកាំភ្លើងធំប្រហែល 1,000 គ្រឿងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរដ្ឋធានីសេអ៊ូលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានចម្ងាយតែ50គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសសិង្ហបុរីបានជំរុញឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគោរពឲ្យបានមើងម៉ាត់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកទឹកប្រើប្រាស់ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ1962បន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីរមហាម៉េតបាននិយាយថាលោកមានបំណងចង់ចរចាឡើងវិញនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Bloomberg លោកមហាធីរបានរិះគន់លើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសសិង្ហបុរីអាចទិញទឹកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងចំនួន 70% នៃតម្រូវការទឹកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនទាំងអស់ក្នុងតម្លៃមួយមិនប្រែប្រួលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសិង្ហបុរីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយយ៉ាងដូចនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់ទឹកឆ្នាំ1962គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់មួយដែលត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបំបែកប្រទេសសិង្ហបុរីពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឆ្នាំ1965ដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិភាគីទាំងពីរត្រូវតែគោរពឲ្យបានពេញលេញជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះប្រទេសសិង្ហបុរីធ្លាប់ជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែប្រទេសសិង្ហបុរីបានផ្ដាច់ឯករាជ្យពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីឆ្នាំ1965សហភាពអឺរ៉ុបនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ា7នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបនេះអះអាងថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធទៅលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីការទូតនិងមន្ត្រីនានានៃសហភាពអឺរ៉ុបបុគ្គលទាំង7រូបនេះនឹងប្រឈមនឹងការផ្អឹបទ្រព្យសម្បត្តិទុកនិងការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានបន្ថែមការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកអាវុធនឹងការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការបណ្ដោះបណ្ដាលឬក៏កិច្ចសហប្រតិបត្តិការណាមួយជាមួយនឹងទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរឡើងវិញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងផ្នែកការទូតផងដែរក្រោយពីសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្អាកការដាក់វិធានការតឹងតែងរបស់ខ្លួនលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2012ដើម្បីគាំទ្រការផ្លាស់ប្ដូរមួយផ្នែករបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅរកការដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះស្របពេលដែលពិភពលោកប្រពខូបលើកទី68នៃសង្គ្រាមកូរ៉េរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជីមស្មាទីសបានចាប់ផ្ដើមនៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចិននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះស្របពេលដែលមានភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកម៉ាទីសនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានអញ្ជើញប្រទេសចិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាជើងទឹកពហុជាតិក្បែរសមុទ្ររដ្ឋហាវ៉ៃបន្ទាប់ពីចិនបានបង្កើនឥទ្ធិពលយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមក
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេបញ្ជាការកងទ័ពកម្ពុជារបស់កម្ពុជានិងថៃជជែកអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសរសើរក្រុមបាល់ទាត់ជប៉ុនតែហាមពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យភ្នាល់ល្បែងបាល់ទាត់ World Cup ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការពិនិត្យមើលការអនុវត្តគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលនៅចុងអាណត្តិដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាលើកទី1របស់លោកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ថាន់ឆៃយ៉ាន់ស្រីសវណ្ណអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលភូមិន្ទថៃបានជជែកនឹងសមាភិកីកម្ពុជានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីការធ្វើយ៉ាងណាធានារក្សានិងបង្កើនសន្តិសុខតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរលោកអូនឆេងប៉នៃ VOAរាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការលើកកម្ពស់សន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃបានក្លាយជាប្រធានបទសំខាន់ដែលគេលើកយកមកពិភាក្សាពេលដែលមេបញ្ជាការកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរបានជួបគ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីសប្ដាហ៍មុននេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលកាមរៈភូមិន្ទនាយឧត្តមសេនីយ៍ពលសរឿនដែលចិត្តសុំច្បាប់ពិសេសទៅចុះឈ្មោះជាតំណាងរាជជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខបានពិភាក្សាការងារជាមួយអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលភូមិន្ទថៃនាយឧត្តមសេនីយ៍ថាន់ឆៃយ៉ាន់ស្រីសុវណ្ណនៅអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញខណៈដែលមេតបថៃរូបនេះមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការដើម្បីណែនាំខ្លួនតាំងតែពីលោកត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រថៃប្រទាននៅតំណែងកំពូលក្នុងជួរកងទ័ពថៃកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាដែលនឹងទៅជំនួសតំណែងនាយឧត្តមសេនីយ៍ពលសរឿននាពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះក្នុងនាមជាអគ្គមេបញ្ជាការស្ដីទីក៏មានវត្តមានចូលរួមក្នុងជំនួបរវាងមេតបប្រទេសទាំងពីរផងដែរនៅក្នុងកំណត់វិចារមួយលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកដែលនិយាយអំពីជំនួបជាមួយមេតបថៃលោកពលសរឿនបានចារក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដើម្បីបន្តរឹតចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកងទ័ពនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាថៃឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនរឹងមាំថែមទៀតលោកពលសេរឿនក៏បានបន្ថែមទៀតថាមេតបប្រទេសទាំងពីរបានជជែកគ្នាអំពីវិធីសាស្ត្រធានាសន្តិសុខនិងបង្កើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរលោកថាន់ឆៃយ៉ាន់ស្រីសុវណ្ណក៏បានលើកយកប្រធានបទសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរនេះទៅជជែកពិភាក្សាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកបានលើកឡើងនូវសំណើជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រាប់ដល់មេតបថៃដើម្បីបង្កើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃដោយបង្កើននូវការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនានាដែលលោកមានចំណឿថាអាចមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរក្សាសន្តិសុខតាមព្រំដែននាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបាននិយាយថាក្នុងជំនួបរវាងមេតបប្រទេសទាំងពីរដែលជជែកអំពីបញ្ហាសន្តិសុខតាមព្រំដែនគឺធ្វើឡើងស្របតាមក្របខ័ណ្ឌនៃការសន្ទនាទ្វេភាគីផ្នែកសន្តិសុខយោធាដែលមើលការខុសត្រូវដោយយន្តការ JBC ឬគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែននៅកម្រិតរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរលោកឈុំសុជាតិបានបន្ថែមថាតក្កិននឹងបញ្ហាសន្តិសុខអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរបានជជែកអំពីបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនការងារកម្ចាត់ភេរវកម្មនិងការបញ្ជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នា
អំណផ្នែកសំខាន់នៃការជជែកគឺនិយាយរួមគឺការពង្រឹងសន្តិសុខតាមបណ្ដាព្រំដែនដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងពីរនឹងកងទ័ពទាំងពីរនៅជួបគ្នានឹងរក្សាសន្តិសុខសន្តិភាពនិងការប្រកាសមួយគ្នាកុំឲ្យមានការទោះអាវុធឬក៏ការបាក់ស្រាយដោយអាវុធនឹងគឺថាបញ្ហាដែលមានចំណោះកន្លែងណាគឺជាប្រកបដោយកន្លែងណាគឺកម្លាំងនៅខាងមុខនឹងចរចាគ្នាតាមឆ្នាំ
មកទល់នឹងឆ្នាំ2018នេះមានរយៈពេល10ឆ្នាំគត់ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់ក្បែរប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចុះបញ្ជីសកលលោកជាមួយអង្គការ UNESCO កាលពីឆ្នាំ2008នៅគ្រានោះដែលនាំឲ្យមានការពើបប្រយុទ្ធគ្នាជាច្រើនលើកច្រើនសារចន្លោះពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2011 ការប្រជុំឧដាក់គ្នានេះបានស្គាល់នៅភាពថមថយនៅពេលដែលមានការជោគការដំណាច់នៅទីក្រុងបាងកកកាលពីឆ្នាំ2011ដោយរដ្ឋាភិបាលគណៈបកភើថៃដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់ដែលមានទំនាក់ទំនងមិត្តភាពកម្រិតបុគ្គលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាក្រមយោធាអភិរក្សនិយមគ្រប់គ្រងព្រះរាជបល្ល័ង្កនៅទីក្រុងបាងកកបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលគណៈបកភើថៃក្នុងរដ្ឋប្រហារយ៉ាងតក់ក្រហល់មួយកាលពីឆ្នាំ2014យ៉ាងណាក្ដីរបបសឹកដែលកើតចេញក្រោយរដ្ឋប្រហារបានរក្សាទំនាក់ទំនងមួយដ៏មានស្ថិរភាពជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅក្បែរខាងបើទោះបីជាមានភាពជំរងចម្រាស់មួយរយៈពេលខ្លីនៃដើមដំបូងតែកតិននឹងបញ្ហាប្រជាជនកម្ពុជាចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការក្នុងដីថៃយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាថៃមានព្រំប្រទល់ដែនដីគោកជាប់គ្នាប្រវែងប្រមាណ803គីឡូម៉ែត្រលាតសន្ធឹងចាប់តាំងពីច្រកចាំយាមក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងដល់សាលារួមចិត្តទីប្រជុំព្រំដែន3ប្រទេសកម្ពុជាថៃឡាវក្នុងស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារដែលខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននេះមិនទាន់ឈានទៅដល់ការកំណត់ខណ្ឌសីមាច្បាស់លាស់ដើម្បីបោះបង្គោលព្រំដែនជាផ្លូវការនៅឡើយខុសពីព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលសម្រេចបានការបោះបង្គោលព្រំដែនច្រើនជាង 80% ទៅហើយបើទោះបីជាមានភាពជំរងចម្រាស់នាពេលកន្លងមកយ៉ាងណាក្តីជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងបាងកកបានជួបប្រជុំគ្នាយ៉ាងទៀងទាត់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះដែលធ្វើការលើពហុវិស័យចាប់តាំងពីវិស័យការទូតនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធានៃប្រទេសទាំងពីរដូចគ្នានេះផងដែរនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះខែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបង្កើតនូវក្រុមការងារពិសេសថ្នាក់ជាតិមួយដែលដឹកនាំដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ុនឈិននិងមានកូនប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលរួមជាសមាជិកផងដែរដែលត្រូវបានចាត់តាំងរៀបចំដឹកនាំកិច្ចការការពារអធិបតេយ្យភាពនិងស្ថិរភាពតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវដែលការនេះកើតមានឡើងនៅក្រោយពីមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាផ្នែកយោធាមួយរយៈពេលខ្លីកាលពីឆ្នាំមុននៅព្រំដែនឡាវជាប់ខេត្តស្ទឹងត្រែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយបាននិយាយថាការរឹតបន្តឹងចំណងតាក់ទងនឹងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីអាចជួយរក្សានៅសន្តិសុខតាមបណ្ដោយព្រំដែនហើយលោកថាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយដែលជួយរុញច្រានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងរបបសឹកនៅទីក្រុងបាងកកឲ្យស្ថិតជិតគ្នាដោយឲ្យតម្លៃទំនាក់ទំនងកម្រិតរដ្ឋាភិបាលហើយទុកទំនាក់ទំនងបុគ្គលរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់នៅមួយដុំសិន
អញ្ចឹងគឺដែលផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចបាទអានេះគឺខាងខៃនេះចំណេញជាងខ្វាយនេះច្រើនណាស់បាទណាទីមួយនៅកម្មកខ្វាយសិទ្ធិការនៅទាំងទៅគឺបានចំណេញដល់សេដ្ឋកិច្ចទៀតផងហើយទីទីគឺខ្មែរយើងសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរទៅជាទីផ្សាររបស់ថៃយ៉ាងធំបាទ
យ៉ាងណាក្តីអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាបញ្ហាមិនទាន់ដាច់ស្រេចលើសំណុំរឿងប្រាសាទព្រះវិហារនិងបញ្ហាដទៃទៀតអាចត្រឡប់មកគូភាពល្អូកល្អឿនខ្មែរថៃជាមួយនឹងភាពប្រែប្រួលលឿនរហ័សនៃនយោបាយផ្ទៃក្នុងប្រទេសទាំងពីរដែលមានតួអង្គច្រើនមានទំនាក់ទំនងប្រតិកម្មលាគ្នាជាមួយប្រយោជន៍ចម្រុះនិងស្មុគស្មាញបណ្ឌិតដេតសុឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យសាមែនដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវលើកិច្ចការទំនាក់ទំនងកម្ពុជាថៃបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពស៊ាំជាងមុនទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយជាញឹកញាប់នៅប្រទេសថៃអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងនីតិសាស្ត្រនគរភាពផ្នែកនយោបាយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រឈមវាមើលទៅសមហេតុផលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសមាភិកីយោធាថៃនឹងបន្តធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាជាច្រើននិងជៀសវាងបញ្ហារសើបនានាដូចយ៉ាងចំនួននៅក្បែរប្រាសាទព្រះវិហារដែលអាចចូលមកកកោទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរក្នុងពេលតែមួយពព្រិចភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះលោកបណ្ឌិតដេតសុឧត្តមបាននិយាយទៀតថាកម្ពុជានិងថៃបានរកឃើញប្រយោជន៍រួមលើប្រធានរឿងជាច្រើនទាំងផ្នែកការប្រស្រ័យតទៅទ្វេភាគីនិងបញ្ហាតំបន់នានាដូចយ៉ាងការចងមិត្តនឹងប្រទេសចិនការធ្វើសុខដុមរមណីយកម្មក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នានិងការតាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋការលោកដូណាល់ត្រាំដែលមិនសូវជាផ្ដល់អធិភាពដល់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្មាននោះទេរាជការពេលរាជធានីភ្នំពេញ ខ្ញុំអូនឆេងពូ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup 2018ដែលមានរយៈពេល30ថ្ងៃកំពុងធ្វើឡើងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីដោយមានការចូលរួមពីក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិចំនួន32ក្រុមពីប្រទេសនានាទូទាំងពិភពលោកលោកហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកនិយមការប្រកួតកីឡាបានថ្លែងពីការចាប់អារម្មណ៍របស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយក៏បានអំពាវនាវកុំឲ្យមានការលេងភ្នាល់ផងដែរលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានអំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរលេងល្បែងភ្នាល់បាល់ក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup 2018ខណៈថ្លែងកោតសរសើរការប្រកួតថ្មីៗរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិជប៉ុននិងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍លោកថាការភ្នាល់បាល់ទាត់នៅក្នុងរដូវ World Cup នឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកភ្នាល់ខ្លាយជាកូនបំណុលដោយសារតែការប៉ាន់ស្មានខុសខ្លាញ់នៅក្នុងពិធីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផែថ្មីនៅក្នុងកំពង់ផែស្វាយ័តនៃខេត្តព្រះសីហនុលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងសរសើរពីការប្រកួតបាល់ទាត់ World Cup លើកទី21ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងកំពុងទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ពីពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកលោកហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងចំអកដល់អ្នកភ្នាល់បាល់ចាញ់មួយចំនួនដែលជ្រើសរើសខុសនិងធ្វើឲ្យចាញ់ប្រកាសផងដែរទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលបានអំពាវនាវយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំក៏ដាខ្ញុំនៅតែបន្តអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងកុំលេងភ្នាល់បាល់កុំលេងភ្នាល់បាល់ឥឡូវមានថ្នាក់ចូលដាក់ឃ្លីបលេងនិយាយទៅស៊ីសៀងមានអីមិនល្អស៊ីសៀងគឺជាមោទនភាពដោយសារតែយើងចាញ់បាល់វាទៅជាអញ្ចេះទៅកុំលេងភ្នាល់ណាកុំលេងភ្នាល់បាល់នៅក្នុងរដូវនេះនៅប្រទេសខ្លះខ្ញុំដឹងថាមានលោតសម្រាប់ខ្លួនហើយដោយសារការចាញ់ធួនពេក
ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup 2018ដ៏ល្បីល្បាញកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី15ខែកក្កដានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីយោងតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ FIFA World Cup 2018ឲ្យដឹងថាមានក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិមកពីប្រទេសចំនួន32ចុងក្រោយដែលឈ្នះការប្រកួតបាល់ទាត់កន្លងមកនេះកំពុងធ្វើការចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រុមបាល់ទាត់របស់ប្រទេសទាំងនោះត្រូវបានចែកចេញជា8ក្រុមតូចៗដើម្បីធ្វើការប្រកួតសន្សំពិន្ទុនិងឈានដល់ការប្រកួតធំៗបន្តទៀតជាមួយប្រទេសមួយចំនួនដែលមកពីក្រុមផ្សេងគេដឹងថានៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់សំខាន់ក្នុងពិភពលោកដូច្នេះត្រូវបានជន់មួយចំនួនឆ្លៀតឱកាសយកទៅភ្នាល់ជាល្បែងស៊ីសងដើម្បីគេងយកចំណេញពីពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកបើទោះជាការភ្នាល់និងល្បែងស៊ីសងត្រូវបានហាមប្រាមដោយច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏គេសង្កេតឃើញមានការភ្នាល់បាល់និងល្បែងស៊ីសងកើតមានឡើងតាមកន្លែងមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសពេលការប្រកួតកីឡាសំខាន់ក្នុងពិភពលោកគណៈការប្រកួត World Cup កំពុងធ្វើឡើងគេសង្កេតឃើញថាមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិនិងក្តីកង្វល់ពីការភ្នាល់បាល់ក៏ដូចជាការកើនឡើងនៅអក្រិតកម្មផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកគឺជាអ្នកចូលចិត្តកីឡានានារួមទាំងការប្រកួតបាល់ទាត់និងបាល់ទះផងដែរហើយនៅក្នុងរដូវកាលបាល់ទាត់ពិភពលោក World Cup នេះលោកក៏បានភ្នាល់លេងសើចជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកនៅក្រៅប្រទេសដែលលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះ
គិតទៅខ្ញុំឈ្នះខ្ញុំកំពុងឈ្នះ8ប្រកួតភ្នាល់ជានិច្ចកាលម្នាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំភ្នាល់កាត់ប្រទេសវាយឆ្លងឆ្លើយគ្នាហើយបញ្ជូនសារឲ្យគ្នាតាមនេះហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនដាក់លុយទេមិនមែនដាក់លុយទេគ្រាន់តែដល់ពេលវេលាចុងក្រោយគឺចុះហត្ថលេខាលើអាវចុះហត្ថលេខាលើអាវតាំងពី98មករហូតភ្នាល់ជាមួយម្នាក់ហ្នឹងបាទជាមួយម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ទៅដែរហើយយប់មិញខ្ញុំចាក់ជប៉ុនខ្ញុំចាប់ជប៉ុនរហូតព្រោះអាស៊ីទៅកាន់ជើងអាស៊ីគ្នាឯងទោះតែចាញ់ក៏ដោយឈ្នះក៏ដោយ
លោកមាសនីអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានការវិវត្តសង្គមកម្ពុជាបានសារតចំពោះការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការដាស់តឿនដល់ពលរដ្ឋខ្មែរកុំឲ្យលែងល្បែងភ្នាល់បាល់ដែលលោកថាកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលនៅតាមកន្លែងនានារួមទាំងទៀមកាហ្វេផងដែរលោកថាការនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសគឺយុវជនដែលជាអ្នកស្នងកម្ពុជាអ្នកវិភាគរូបនេះក៏សង្ឃឹមផងដែរថានឹងមានវិធានការឬចំណាត់ការណាមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ការភ្នាល់ល្បែងដូច្នោះជាជាងការអំពាវនាវតែសម្ដីនោះលោកមាសនេះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូច្នេះ
បន្តសុខពេញដៃបងយើងឃើញថាការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលជាធម្មតាគឺមានទៅមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ដល់បានជួការថាទៅក៏ហីទៅហើយជួការថាបានមកប្រើយូរទៅវិលមកវិញណាគឺចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលធ្វើអីឲ្យវាថ្ងៃខាងមុខឲ្យវាមានគេថាមានលក្ខណៈណាមួយដែលច្បាស់លាស់ហើយដាក់ទៅឃើញដល់ទៅវាដើរមកណាសម្រាប់ដូចជាឈើសម្រាប់ដូចរឿងផ្សេងអីច្បាប់ចរាចរណ៍អីហ្នឹងនៅតែរៀងដើរដើរវិលវិញបាទ
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងសាទរនិងបង្ហាញការគាំទ្ររបស់លោកដល់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិជប៉ុនដែលប្រកួតស្មើនឹងប្រទេសសេនីយ៉ាល់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅថ្លែងចំពោះមុខឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាក្នុងការសម្ពោធផែថ្មីដែលឧបត្ថម្ភទុនដោយប្រទេសនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានសរសើរចំពោះក្រុមបាល់ទាត់ជប៉ុនក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងទទួលបានលេខ1នៅក្នុងការប្រកួតជម្រុះក្នុងក្រុមដើម្បីឈានទៅក្រោកការប្រកួតធំធំបន្តទៀតនៅក្នុងការប្រកួត FIFA World Cup 2018ដែលនឹងឈានដល់ទីបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាអំពីការពិនិត្យមើលការអនុវត្តគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលនៅចុងអាណត្តិហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតជាតិនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទនៅសល់ពេលខ្លីមែនតើនៅសល់ពេលតែជាង1ខែទៀតប៉ុណ្ណោះបាទចឹងហើយបញ្ជាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាំងពីខែមុនហើយនឹងនៅខែនេះបាទជាពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងផ្ដោតទៅលើការអនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចេញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ក្រោយពីការបោះឆ្នោតហើយបាទតើក្នុងរយៈពេល7 5ឆ្នាំនេះតើសម្រេចបានទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយយើងយកមកពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាធំធំមួយចំនួនទេគឺมันបានក្តោបទាំងអស់ទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទេបាទជាពិសេសដូចជានៅក្នុងការពិភាក្សានាពេលរាត្រីនេះលោកអុកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងជាភ្ញៀវជាប្រចាំខែរបស់ VOA លោកនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាដីធ្លីបាទនឹងសំណង់និងបញ្ហាការគ្រប់គ្រងធ្វើអាជីវកម្មសិប្បកម្មរ៉ែនិងធម្មពលជាដើមហើយនឹងបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហានៃការដែលតើយើងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតបាទនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបញ្ហារ៉ែអីជាដើមនឹងបាទបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តចូលរួមសួរជាសំណួរនិងបញ្ចេញជាយោបល់តាមរយៈទូរស័ព្ទហើយប៉ុន្តែបើសិនជាតាមរយៈទូរស័ព្ទគឺបាទសូមខ្លីៗបាទហើយសំណួរតាម Facebook បើមានអ្នកខ្លះសួរខ្ញុំថាតើសួរយ៉ាងម៉េចទូរស័ព្ទបញ្ចូលពេលដែលស្ដាប់នេះគឺជាជាងសរសេរថាទូរស័ព្ទបញ្ចូលគឺសួរសរសេរជាសំណួរតែម្ដងហើយខ្ញុំក៏មើលផ្ទាល់ដែរខ្ញុំនឹងអាចទទួលសំណួរបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទខ្ញុំសួរលោកសំសែងបាទ
បាទ សូមអរគុណលោកចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅពេលយប់នេះហើយផ្ដល់ចំណេះជាបន្តបន្ទាប់ដល់អ្នកស្ដាប់របស់ VA ហើយជាពិសេសការវិភាគរបស់លោកនិងជាចំណេះដឹងរបស់ដល់ពួកគាត់នោះបាទចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺទៅលើបញ្ហាបាទដីធ្លីនិងសំណង់បាទដែលជាបញ្ហាក្តៅគគុកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីមុនការបោះឆ្នោត2013និងរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់នៅគោលការណ៍មួយចំនួនដោះស្រាយបញ្ហានេះបាទតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរជាទស្សនវិជ្ជារួមបាទ
អឺជាទស្សនវិជ្ជារួមខ្ញុំគិតថាអឺក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះតាំងពី2013មកខ្ញុំចែកចេញបញ្ហានេះជា2គឺបញ្ហាលំអិតតូចតូចប្លង់តូចតូចដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតឬមួយក៏គាត់សម្រាប់សង់ផ្ទះសម្បែងធ្វើអាជីវកម្មតូចតូចខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលបានដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់មិនឲ្យមានផលលាស់ទេហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះដោយសារថាខ្លាចបើសិនជាមិនដោះទេខ្លាចរឿងនឹងវាទៅជាធំហើយខ្លាចទៅជារឿងនយោបាយដូច្នេះហើយខ្ញុំបានចុះទៅមើលតាមខេត្តហ្នឹងគឺខាងដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ពេញចិត្តនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំបាទដីសម្បត្តិដីដើម្បីឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនរកស៊ីបាទដីដែលទៅធ្វើដូចជាចំការធំធំចំការអំពៅឬមួយក៏ចំការធំធំកៅស៊ូឬមួយស្អីស្អីហ្នឹងគឺថាចិនហ្នឹងវាយលុកខ្លាំងមែនទែនបាទហើយខ្ញុំបានសង្កេតឃើញទៅខេត្តមួយចិនគឺគាត់តកាលណាគាត់បានអាហ្នឹងហើយគឺគាត់រុករៀនទាំងអស់គាត់រុករៀនរហូតដល់ដីកន្លែងណាដែលប្រជាពលរដ្ឋគឺថាបើសិនជាមានដីប្លង់រឹងត្រឹមត្រូវគាត់អត់ប៉ះពាល់ទេអាហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែតកាលណាអត់ទាន់មានឬមួយកំពុងតែរងចាំអាហ្នឹងគឺថាគាត់ឈូសឆាយតទៅទៀតហើយនៅខេត្តខ្លះទៀតដែលខ្ញុំបានដឹងមកគឺការនៅពេលដែលកំពុងធ្វើអញ្ចឹងការចេញប្លង់ទៅឲ្យសហគមន៍ឬមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺមានការយឺតយ៉ាវព្រោះវាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាអភិបាលកិច្ចមិនល្អដែលក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងគាត់កំពុងរស់ស៊ីទ្រង់ទ្រាយធំអានេះគឺថាដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញលោកកំសែងនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីទៅគឺថាអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្នាតតូចបាទជាគ្រួសារឬមួយជាការរកស៊ីខ្នាតតូចអាហ្នឹងគឺរីករាល់តាមកធ្វើបានបំពេញចិត្តប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងកក់ក្ដៅក៏ប៉ុន្តែខាងការទ្រង់ទ្រាយធំហ្នឹងគឺអត់មានតម្លាភាពទេអាហ្នឹងគឺថារកឯកសារណាក៏មិនបានដែរហើយច្រើនតែតាក់ទងទៅនឹងអ្នករកស៊ីរបស់ចិន
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទ VOA បានធ្វើសេចក្តីរីការជាបន្តបន្តហើយមុនកាលពីរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកនេះក៏មានការរីការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលអញ្ជើញមករីធានីភ្នំពេញធ្វើការតវ៉ាហើយនឹងការប៉ះពាល់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់កោះកុងដែលជាគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ចិនផងដែរសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានលើកចំបញ្ហានេះបើមិនជាលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងពេលដែលគាត់ចូលមកហ្នឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបានជាអាចហួសពីអ្វីដែលជាការឲ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ការឲ្យហ្នឹងមិនច្បាស់ឬក៏ឲ្យទៅដោយមិនបានពិនិត្យមើលទស្សនវិជ្ជាស្ដាយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបាទ
ជួនកាលទៅខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការដេញឲ្យពីលើទៅហ្នឹងវាច្បាស់ហើយដេញគោលនយោបាយដេញឲ្យពីលើចុះកុងត្រាឯហ្នឹងមានលក្ខណៈហាក់ដូចជាច្បាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយកទៅអនុវត្តនៅខាងក្រោមនោះបាទអញ្ញាធរនៅខាងក្រោមនោះថាជួនកាលទៅគាត់ថ្មិចភ្នែកណាគាត់ថ្មិចភ្នែកដោយសារគាត់បានទទួលលាភសក្ការៈនឹងផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅហើយការដែលតាមដានមើលសកម្មភាពថាការអនុវត្តអ្វីដែលចេញពីថ្នាក់លើទៅតើថ្នាក់ក្រោមនឹងបានធ្វើបានឬអត់ជួនកាលទៅវាជាខ្សែស្លាយណាបន្តគ្នាបានលាភសក្ការៈបន្តគ្នាទៅក៏ចេះតែបិទភ្នែកបន្តគ្នាអញ្ចឹងទៅដូច្នេះហ្នឹងបើយើងនិយាយឲ្យចំមកជាឆន្ទៈជាគោលនយោបាយហ្នឹងគឺថាមានត្រឹមត្រូវហើយបាទពីថ្នាក់ដឹកនាំពីរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែវាគ្មានយន្តការដើម្បីនឹងតាមដាននៃការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហើយការដែលជាក់ស្ដែងនឹងហើយដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ដីអ្វីដែលសហគមន៍នឹងគាត់ចង់បាននេះហើយជាចំណុចខ្សោយបាទអានឹងគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅផ្ទាល់តែម្ដងលោកកំសែងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះប្រធានបទរបស់យើងផ្ដោតទៅលើការពិនិត្យមើលការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទអាណត្តិទី5កន្លងមកនេះតើសម្រេចបានប៉ុណ្ណាបាទ លោកសុភ័ក្រមុននឹងខ្ញុំទទួលអ្នកស្ដាប់ចង់បន្តខ្ញុំចង់បន្តទៅលើប្រធានបទនៃការកែតម្រង់ដីធ្លីនិងសំណង់នេះបន្តទៀតគឺនៅក្នុងចំណុចមួយដែលលោកបានលើកឡើងខ្ញុំមិនចង់ចូលទៅទួលលេខលម្អិតទេពីព្រោះអីបងប្អូនអាចនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងទៀតនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែនៅចំណុចមួយគឺត្រង់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថាបង្កើនល្បឿនផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅមូលដ្ឋាននីតិដីរដ្ឋក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយចាស់លើសកម្មភាពថ្មីលើវិស័យដីធ្លីបាទលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពីបញ្ហាហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យនៅលើវាអាស្រ័យនៅលើតំបន់វាអាស្រ័យនៅលើថាតើយកទៅប្រើការយ៉ាងម៉េចវាអាស្រ័យនៅលើថាតើតំណាក់តំណងជាក់ស្ដែងដែលរដ្ឋាភិបាលអត់មានភ្នែកដើម្បីទៅមើលឲ្យដល់ទីកន្លែងតែម្ដងទេដូច្នេះហើយវាអាស្រ័យនៅលើថាតើអាជ្ញាធរនៅកន្លែងនោះគាត់ធ្វើការតំណាក់តំណងផ្ទាល់យ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងអ្នករស់ស៊ីអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងដីធ្លីនៅក្នុងការសាងសង់នោះគឺថារឿងទាំងអស់នោះលោកកំសែងនៅពេលដែលយើងចុះទៅដល់មូលដ្ឋាននោះគឺថាខ្សែរយៈនឹងជួនកាលយើងដឹងមកកណាត់យើងដាច់មកកណាត់យើងដឹងទៅដល់នោះយើងដឹងពីលើទៅអញ្ចឹងដល់ទៅក្រោមនោះវាទៅជាចុះទៅវិញដូច្នេះហើយការដែលខ្វះតម្លាភាពហើយការដែលគ្មានកណនីភាពនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាស្មុគស្មាញខ្លាំងមែនទែនមិនមែនគ្មានឆន្ទៈនយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តឆន្ទៈនយោបាយហ្នឹងនៅឆកល្វែងនៅធួលុងណាស់លោកកំសែង
បាទខ្វះចំណុចសំខាន់ដែលលោកលើកឡើងគឺតម្លាភាពបាទខ្វះតម្លាភាពបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្ដាប់ដបងបាទគឺលោករដ្ឋាអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោករដ្ឋាសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្រជម្រាបសួរលោកណាន់ស្គ
ី
ហើយបាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំ
សូមទួល
ទទួលលោករដ្ឋា
បាទលោកសុភ័ក្រថាការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងចុងអាណត្តិនេះតាមទស្សនៈរបស់លោកការយកឃើញរបស់លោកគឺជាការខិតខំព្រោះតែហេតុផលនយោបាយឬជាការទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដណាបាទតែខ្ញុំមានយោបល់មានទទួលខុសខ្ញុំមានយោបល់តិចទេខ្ញុំ
បាទសុំខ្លីបាទសុំខ្លី
ខ្ញុំតបស្ដាយណាចុងក្រោយនេះដែលរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំលក្ខណៈបកស្ទីជួនណាពីព្រោះអាដែលឧបករណ៍2013គឺកំហុសមួយចំនួនហ្នឹងគឺតែតែអះអាងបច្ចេកទេសចុះប៉ុន្តែដល់2013នេះគាត់ខំធ្វើទោះបីជាមួយចំនួនហ្នឹងធ្វើដោយបានជោគជ័យមួយចំនួនធ្វើដោយបានជោគជ័យក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើបានល្អជាងការបោះឆ្នោតមុន2013ប៉ុន្តែខ្ញុំសោកស្ដាយចុងក្រោយនេះទៅលីគណៈបកនេះគណៈបកនោះហេតុផលបាទវត្តពោបាទវត្តទីអីគេចឹកខ្ញុំតបដែរណាទោះបីជាពេលនេះរដ្ឋាភិបាលប្រតិជនឈ្នះលើរົບក៏ដោយគឺឈ្នះក្នុងលក្ខណៈដែលមិនខ្លាយស្នូណាប៉ុន្តែពីពោះលក្ខណៈណាយគាត់យល់ឃើញមែនតែម្ដងទៀតដូចពោតទេសម្រាប់គេក៏ថាគេក្បត់ទៀតក៏ខ្លួនគាត់ក្បត់ទៀតហ្នឹងបាទក៏មានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណ
លោករដ្ឋាភិបាលទៅខ្ញុំសួរបន្តិចតើលោកនិយាយពីថាសួរចង់ដឹងពីចេតនាពិតប្រាកដឬក៏ជាការខិតខំហ្នឹងលោកសម្ដៅទៅលើការអនុវត្តទូទៅឬក៏ទៅលើវិស័យដីធ្លីទេបាទ
បាទទូទៅដូចជាចុងក្រោយនេះបញ្ហា
បាទហ្នឹង
ដីធ្លីជំនាញទាំងងបង្កក់បញ្ហាកម្មកអីគឺធ្វើបានច្រើនណាស់តែតើចេតនាធ្វើព្រោះហេតុផលនយោបាយគឺធ្វើដោយ
ការទទួលខុសត្រូវបាទបាទយកបាទសូមបាទសូមអរគុណលោករដ្ឋាភិបាលចូលរួមបាទលោកសុភ័ក្រសូមចេញបាទ
បាទខ្ញុំអរគុណណាស់លោករដ្ឋាហើយខ្ញុំអាចជម្រាបជូនលោករដ្ឋាមានលក្ខណៈអំពីចំណុចគឺថាអ្វីដែលបានធ្វើមកនឹងមិនមែនធ្វើគ្រាន់តែដោយសារចិត្តដល់គៀកដល់បោះឆ្នោតហើយក្រំប្រឹងធ្វើនោះទេគឺថាបញ្ហាដីធ្លីការដេញដោះដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបហើយដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកមានដីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតលក្ខណៈខ្នាតតូចគឺថាធ្វើតាំងពី2013មកជាហោហែមករហូតហើយបានដោះជាបណ្ដើមានទាំងចំណាត់ការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យដោះស្រាយកន្លែងណាដែលមានវិវាទដីធ្លីគឺថាដោះស្រាយរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយបង្ខំឲ្យអ្នកវិនិយោគិនអុកញ៉ាជាដើមដែលមានបញ្ហាគឺថាប្រគល់ដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងគឺហោហែក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋាភិបាលមានប្រសាសន៍ចំណុចមួយជាការត្រឹមត្រូវណាគឺថាអ្វីដែលខំប្រឹងធ្វើ រួមទាំងការរំលាយគណៈបកជំទាស់គណៈបកប្រឆាំងផងនោះហើយបខំមកឥឡូវហ្នឹងគឺអ្នកណាក៏យល់ដែរលោករដ្ឋាក៏មានប្រសាសន៍នឹងត្រូវដែរគឺថាវាប្រកាសហើយវាមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិលឹកឆ្នោតដែលលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍ពីដំបូងថាវិគៀកមែនទែននៅសល់សឹងតែមិនដល់សឹងតែជាងមួយខែតែទួចទេដូច្នេះវាមានពណ៌សម្បល់សិលឹកឆ្នោតហើយនឹងចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយបាទ
បាទដើម្បីដែលថាផ្ដល់អំណះអំណាងបន្ថែមទៅលើការដែលលោកសុភ័ក្របកស្រាយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍មួយថាតើលោកវិតម្លៃយ៉ាងម៉េចពីព្រួយរដ្ឋាភិបាលលោកបានធ្វើមុនពេលឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នេះគឺដាក់ផែនការសកម្មគោលនយោបាយសកលនយោបាយចាស់សកម្មភាពថ្មីលើវិស័យដីធ្លីហើយដូចកាលនោះមានខាងយុវជនចុះវាស់វែងដីធ្លីហ្នឹងហើយផែនការហ្នឹងបន្តរហូតមកដល់ឆ្នាំ2014ថាឲ្យចប់ជាស្ថាពរឲ្យបាន 100% តើលោកវិញតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរទៅលើផែនការហ្នឹងអញ្ចឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាដេញបញ្ហារឿងក្រមយុវជនដែលទៅរឿងដីឃ្លីនឹងគឺថាវាតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013ហើយដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការផលរមាស់មានការក្តៅក្រហាយនៅក្នុងរឿងដីឃ្លីនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនៅមូលដ្ឋានផ្ទាល់នៅគឺបានធ្វើទៅហើយបានផ្ដល់នៅដេញកម្មសិទ្ធិដីឃ្លីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់ប្រកាសជាច្រើនមែនបាទអាហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងដែរគឺថាមានលក្ខណៈការប្រើប្រាស់ដីធ្លីបើសិនជាមិនប្រើប្រាស់ដីធ្លីអញ្ចឹងចុះនឹងអាចនឹងប្រមូលយកទៅវិញអាចផ្ដល់ឲ្យទៅវិនិយោគគុណឬមួយបើសិនជាអ្នកវិនិយោគនឹងធំធំដូចជាក្រុមហ៊ុនចិនគេពិនិត្យមើលគឺថាបានផ្ដល់ឲ្យសម្បត្តិដីធ្លីហ្នឹងតែអត់បានធ្វើអីគេទាញយកមកវិញដើម្បីទៅលុយដុំធ្វើទៅដូច្នេះហើយលក្ខណៈទាំងហ្នឹងក៏វាមានភាពស្ពេចស្ពិលទៅតាមនឹងដែរលោកកំសែងមានកន្លែងខ្លះទៀតគឺថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនចិនគាត់ឈូសឆាយគាត់រុញទៅគាត់ចេះទៅរុញរួចដល់ទៅប៉ះដីសហគមន៍គាត់ថាទេគាត់ខំទៀមទាមកហើយតើគាត់ទៀមទាដូចជានៅព្រះវិហារគាត់ថាឲ្យតបហាញប្លង់រឹងឲ្យគាត់ទៅបាទអានឹងគាត់ឈប់ឈូសឆាយដីប៉ុន្តែដល់ប្លង់រឹងគឺថាខាងសូរ្យដីនៅខេត្តព្រះវិហារហ្នឹងគឺថាចេះតែយឺតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃម្លោះហើយនឹងគឺថាដីនឹងវាចេះតែរិចទៅបោះសហគមន៍នឹងដូច្នេះវាមានភាពដែលមិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងលោកកំសែងហើយមានខេត្តតាទៀតដែលខ្ញុំបានទទួលមកក៏មានលក្ខណៈនឹងដែរដូច្នេះបើកាលណាដែលប៉ះពាល់ទៅផលប្រយោជន៍ធំលុយធំនឹងគឺថាភេកភាពស្ពេចស្ពិលគឺវាកើតមានឡើងនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នឹងនេះហើយដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របើនិយាយដោយសង្ខេបគឺបានន័យថានៅមានបញ្ហាខាងរដ្ឋបាលក្នុងការធ្វើកិច្ចការនឹងដល់ហើយបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការវិភាគការពិនិត្យមើលគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5បាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកគឺជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យមួយដែលតែងតែផ្ដល់ការវិភាគនិងព័ត៌មានថ្មីៗដល់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែបាទបាទលោកសុភ័ក្រមុននឹងខ្ញុំទទួលយកអ្នកស្ដាប់បន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមងាកបន្តពីបញ្ហាបញ្ចប់បញ្ហារឿងដីធ្លីនិងសំណង់បើការពិតនៅមានសំណង់ចង់បន្ថែមតែលើងាកមកដល់បញ្ហានេះបន្តិចចុះគឺរឿងរ៉ែបាទរឿងរ៉ែវិញតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរនៅលើវិស័យធនធានរ៉ែសិប្បកម្មនិងឧស្សាហកម្មនោះបាទ
បាទរឿងរ៉ែហ្នឹងក៏ជាដូចដែលយើងបានឃើញហើយគឺមានបញ្ហានៅកញ្ចេះដែលនាំឲ្យស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋណាយើងបានឃើញហើយដោយសំបីតែក្រសួងមន្ទីរ3ខុសៗគ្នាក៏ផ្ដល់នៅសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយនៅធ្វើការសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងខុសៗគ្នាដែររហូតដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងស្ដីបន្ទោសជាសាធារណៈទៅទៀតដូច្នេះហើយបានសេចក្តីថាការអនុវត្តនៅថ្នាក់ក្រោមនឹងគឺបាតណាបាតណីមានលក្ខណៈអនាធិបតេយ្យដោយមិនមានលក្ខណៈជាគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ទេហើយដោយសារការខ្វះអភិបាលភាពអភិបាលកិច្ចល្អការខ្វះដេញតម្លាភាពការខ្វះកណនីភាពនេះហើយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារមានបញ្ហារឿងពុលដោយសារមានការបើកសិប្បកម្មដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត យើងសួរថាបើសិនជាអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់តើពួកគាត់នឹងអាចទៅបើកសិប្បកម្មនឹងបានទេណាបាទអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ដល់ស្រ័យពីលើទៅបានទៅបិទវិញដល់រហូតដល់ជាង20ឯណានោះដូច្នេះបញ្ហានេះជាបញ្ហាអភិបាលកិច្ចជាក់ស្ដែងដែលគ្មានការធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នាពីលើទៅដល់ក្រោមរវាងក្រោមខាងក្រោមរវាងលើខាងលើនឹងគឺថាគិតតែឆ្លើយដាក់គ្នាចុះឡើងហើយអ្នកដែលខាតបង់នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋខាតបង់រហូតដល់ជីវិតទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំយល់ថាហ្នឹងយើងអត់គិតដល់រ៉ែនៅក្រោមសមុទ្រទេបន្តិចទៀតបាទព្រោះជនសម្លឹងខ្វាកកសម្បំណាស់នៅក្នុងរឿងបញ្ហាប្រេងកាតនៅក្នុងរឿងបញ្ហាអូស្មានហើយយើងដឹងហើយលោកកំសែងក៏ធ្លាប់ដឹងដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបធនធានធម្មជាតិដែលអាចចិញ្ចឹមជីវិតមនុស្សបានហ្នឹងលែងនៅលើដីគោកហើយគេកំពុងតែសម្លឹងទៅក្រោមបាតសមុទ្រទៅទៀតហើយបើសិនជាយើងអត់មានមធ្យោបាយដើម្បីគ្រប់គ្រងមានច្បាប់ទម្លាប់ហើយអត់មានតម្លាភាពទេសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់កូនចៅយើងនឹងក្លាយទៅជាសម្បត្តិរបស់ឯកជនរបស់អ្នកណារបស់អ្នកដែលមានអំណាចដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែននៅក្នុងរឿងហ្នឹងនេះហើយដែលត្រូវដល់ពេលវេលាដែលត្រូវតែរៀបចំឲ្យមានអ្វីដែលជាអភិបាលកិច្ចល្អមែនទែនដូចដែលនៅក្នុងដែនរចនាសម្ព័ន្ធដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់មកនោះលោកសេន
បាទសូមអរគុណឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសុនធុនលោកអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទបាត់មុខលោកសុនធុនយួរលោកសុនធុនចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទអរគុណលោកមែនទាំងផ្សេងហើយជំរាបសួរលោកកៅសរិទ្ធិភ័ក្រដ
ែលជំរាបសួរលោក
សុនធុន
ជាអភិកាំងបានអញ្ជើញលោកប្រចាំខែចាំនឹងទីថាហើយប្រធានបទនេះគឺនិយាយពីអភិបាលកិច្ចល្អគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលក្នុងអាណត្តិទី5នេះលោកកៅសរិទ្ធិភ័ក្របានរៀបរាប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ចង់បន្ថែមថាអភិបាលកិច្ចល្អវាមិនមានទេមានតែអភិបាលកិច្ចកខ្វក់ពីព្រោះមន្ត្រីពីលើដល់ក្រោមហ្នឹងគឺគេមិនបានគិតពីប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋប្រយោជន៍សង្គមទេគេគិតតែប្រយោជន៍បាក់អញអញអញអញអញខំប្រឹងរកលុយដើម្បីរកសោករកតំណែងធំធំចិញ្ចឹមបាក់ឲ្យបាក់អញស្គះអញនឹងគិតប្រកបរីសឲ្យវេទនីឲ្យហិនហោចអញប្រឹងធ្វើម៉េចឲ្យប្រយោជន៍បាក់អញបានអញ្ចឹងហើយអាប់ពីមកតែក្រក់យ៉ាងម៉េចមកខ្មែរយើងមានតែកំណត់អញនិយមអញ្ចឹងហើយពាក្យសម្ដីល្អល្អមានតែក្នុងក្រដាស់អូមកនិយាយល្អណាស់តែកំណត់គឺខ្វក់ដូចពាក្យថាចាស់ចិត្តទីតត់មកទេវតាអញ្ចឹងហើយអំពើពុករលួយ30យ៉ាងជនធានធម្មជាតិហ្នឹងគឺរលាយខ្ទេចទីលោកអង្គព្រះបាននិយាយហើយខ្ញុំអាចទីហើយប៉ុន្តែគាត់ថាគ្មានសង្ឃឹមទីលោកអង្គទីស្អីមានសង្ឃឹមថាមន្ត្រីអស់ទាំងនឹងកែប្រែចរិតមាយទេនៅតែចោលមកទៀតអញ្ចឹងគេតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានយល់បល់ទេមានតែប៉ុណ្្នឹងទៅបោយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរតែជាម្ចាស់ឆ្នោតពិតប្រកបនេះ
បាទ
គង់ទៅបោះឆ្នោត
បាទសូម
បានតែមនុស្សកខ្វក់មនុស្សពុករលួយអញ្ចឹងណា
បាទសូម
មានយល់បល់ប៉ុណ្្នឹងឲ្យថាប្រជាប្រដ្ឋវាខ្លីខ្លំខ្លាំង
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទសូមអរគុណការពិតអីនេះគឺបង្ហាញនៅការដែលអន់ចិត្តរបស់លោកសុនធុនដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ហើយខ្ញុំសប្បាយដែរដែលយើងមានកម្មវិធីអញ្ចឹងអាចឲ្យគាត់មានឱកាសនឹងបញ្ចេញទស្សនៈរបស់គាត់បានបើមិនអញ្ចឹងមិនដឹងជាគាត់ទៅនិយាយអ្នកណាគេឮទេបាទឥឡូវសូមបន្តទៀតលោកសុភ័ក្រនៅក្នុងគោលនយោបាយហ្នឹងគឺមានការឡើងថាអភិវឌ្ឍធនធានរ៉ែប្រេងកាតនឹងឧស្ម័នដើម្បីប្រែក្លាយជាធនប្រែក្លាយធនធាននេះទៅជាប្រភពថ្មីមួយទៀតនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងពីខាងដើមបន្តិចទៅដល់ថៃចិនកំពុងតែមើលទៅលើបញ្ហានឹងដែរតើលោកមានព័ត៌មានអីថ្មីទៀតតើប្រេងយើងពិតប្រាកដនឹងចាប់ផ្ដើមហូរនៅពេលណាបាទ
មិនមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ទេហើយខ្ញុំអត់ចង់និយាយអ្វីដែលគ្រាន់តែ
បាទប្រិមិត្តយើងសូមអធិស្ស័យបាទយើងបានដាច់ភ្នៀវរបស់យើងបន្តិចយើងនឹងកំពុងតែព្យាយាមភ្ជាប់ភ្នៀវយើងឡើងវិញបាទហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំសូមអាននៅអ្វីដែលជាការបាទបដិញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាណត្តិទី5កន្លងមកទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មសិប្បកម្មនិងធនធានរ៉ែហ្នឹងបាទមានច្រើនចំណុចបាទហើយចំណុចដែលខ្ញុំបានលើកយកមកសួរលោកសុភ័ក្រហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការវិស័យរ៉ែនិងប្រេងកាតនិងឧស្ម័នថាតើនឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យជាប្រភពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបាទយ៉ាងណាបាទហើយខ្ញុំក៏អានសូមអានបន្ថែមទៀតលើចំណុច តកតងនឹងរ៉ែនេះទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលលោកបានបញ្ញាថាលើកទឹកចិត្តឲ្យវិស័យឯកជនវិនិយោគលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានទាំងនោះតាមច្បាប់ជាធរមានដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់ទៅលើសវត្ថិភាពបាទសុខុមាលភាពព្រមទាំងការការពារបរិស្ថាននិងសង្គមបាទហើយនឹងបន្តរៀបចំឲ្យមានលិខិតបញ្ញត្តិនិងលិខិតបទដ្ឋានតកតងនឹងបញ្ហាអស់នេះដូច្នេះឥឡូវនេះយើងភ្ជាប់លោកសុភ័ក្រមកវិញហើយតើលោកមាននយោបាយអ្វីបន្ថែមទៀតតកតងនឹងបញ្ហានេះបាទលោកសុភ័ក្រសូមជ័យបាទ
ខ្ញុំអត់បានស្ដាប់ខ្ញុំអត់បានស្ដាប់លោកកំសែងនិយាយចុងក្រោយទេរំលឹកបន្តិចលោកសំនៀង
បាទសំទោសបាទចំនួនរបស់ខ្ញុំគឺតកតងជាមួយនឹងគេហៅថាការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានរ៉ែប្រេងកាតនិងឧស្ម័នដើម្បីប្រែក្លាយធនធាននេះឲ្យទៅជាប្រភពថ្មីមួយទៀតនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបាទហើយខ្ញុំចង់ដឹងនឹងគឺតើតើមកដល់ពេលនេះលោកបានទទួលព័ត៌មានអ្វីថ្មីទៀតទេពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៃការចង់យកចំណូលពីធនធានរ៉ែជាពិសេសប្រេងកាតហ្នឹងពីព្រោះអីព័ត៌មានដែលមិនផ្លូវការមួយចំនួនឬសូថាខាងប្រទេសចិនហ្នឹងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាហ្នឹងខ្លាំងដែរណាបាទ
សូមជម្រាបលោកកំសែងដោយត្រង់ខ្ញុំបានខំសាកល្បងរកឲ្យពិតប្រកបក្រៅពីអ្វីដែលគ្រាន់តែនិយាយពីមាត់មួយទៅមាត់មួយពីព័ត៌មានដែលមិនច្បាស់លាស់ហ្នឹងព័ត៌មានជាផ្លូវការលើกระดาษស្នាមដែលថាតើយើងបានចែកចាយបែងចែកប្លុកណាទៅប្លុកណាទៅអ្នកណាហើយមានសក្តានុពលប្រមាណក្នុងប្រមាណឆ្នាំប្រមាណលានបារីលធុងនឹងព្រេងកាអូស្មាន់ប្រមាណអត់មានទេលោកកំសែងបាទមិនមានតម្លាភាពទេនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំខំប្រឹងណាស់ប៉ុន្តែមកទល់នៅពេលនេះយើងមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានអីថ្មីទេហើយជាការសោកស្ដាយមួយដែលវាអាចមានលក្ខណៈជាយុទ្ធសាស្ត្រវាអាចមានលក្ខណៈជានយោបាយដែលមិនគួរផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងខ្ញុំយល់នៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសាររឿងទាំងនេះជាសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំថាដល់ពេលណាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែជម្រាបជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរឿងហ្នឹងក្នុងលក្ខណៈណាមួយដែលអាចទទួលយកបានបាទលោកសេង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រចានបាទចុះឥឡូវជួលដល់ចំណុចទី3ទៅលើការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តវិញតើតើជាពិសេសទៅលើការសាងសង់ផ្លូវថ្នល់បាទតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពីព្រួយរដ្ឋាភិបាលលោកបានបញ្ញាចិត្តសម្បានខ្លាំងណាស់ដែរពីដើមមកណាស់ហ្នឹងបាទ
បាទនៅក្នុងរឿងនេះគឺថាខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះដែរដើម្បីនឹងថ្លែងនៅការកោតសរសើរដល់អាជ្ញាធរក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានធ្វើឲ្យដែនប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងការធ្វើដំណើរហ្នឹងឆាប់ជាងមុនមានភាពស្រួលបួលជាងមុនអ្នករកស៊ីក៏រកស៊ីបានស្រួលប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ទៅពីពេញទៅខេត្តពីខេត្តមកពេញឬមួយពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយទៀតហ្នឹងគឺថាធ្វើដំណើរបានល្អជាងមុនច្រើនណាស់បើសិនជាយើងនិយាយគ្រាន់តែជាលក្ខណៈរូបវ័ន្តក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរដោយលោកកំសែងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលតាក់ទងទៅនឹងជីវិតរបស់កម្មករណាដែលតាក់ទងទៅនឹងជីវិតរបស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតាក់ទងទៅនឹងថ្នាក់ដឹកនាំទៅទៀតដែលគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ដែរណាដូចជាសម្ដេចនៅដូចជាណាច់នរោត្តមរណរិទ្ធដែលជាការសោកស្ដាយមួយដែលអ្នកនាងលោកបានខូចទៅណាដូច្នេះអត់មានអ្នកណាមួយដែលមិនប៉ះពាល់ទេនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដោយសារអីដោយសារអ្នកបើកបរហ្នឹងគឺថាគាត់មិនចេះបើកផងក៏ចេះតែបានយកពាក់មីហ្នឹងយកលុយទៅទិញទៅណាបាទហើយច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគ្មានណាគ្រប់ណាទេអនាធិបតីពេញទីនឹងពេញហ្នឹងយើងលែងឈប់និយាយទៅហើយគឺថាពេញធឹងបើសិនជាគ្មានប៉ូលីសដើម្បីនឹងធ្វើចរាចរណ៍ទេគ្មានណាស្ដាប់ណាទេស្មារតីសហគមន៍អត់មានទាំងអស់ស្មារតីនៃការទទួលខុសត្រូវអត់មានដោយដែលស្លាប់អង្គការសមាជិករបស់អង្គការ Save the Children នៅខេត្តកពតអីហ្នឹងគឺថាវាជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយធនធានមនុស្សខ្លាំងមែនទែនស្លាប់ជីវិតកម្មកររបស់យើងក៏មានការសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាជោគជ័យនៅក្នុងលក្ខណៈរូបវ័ន្តជាការល្អប៉ុន្តែនៅឆ្ងាយណាស់ត្រូវជោគជ័យនៅក្នុងលក្ខណៈអរូបវ័ន្តបាទនៅក្នុងចំណេះដឹងនៅក្នុងការយល់នៅក្នុងការគ្រប់ច្បាប់នៅក្នុងការចេញពាក់មីកុំឲ្យពាក់មីនឹងខ្លាយទៅជារបស់ដែលអាចទិញបានអ្នកមិនចេះបើកមានតលុយទៅទិញឡាននឹងក៏ទិញពាក់មីបានអានឹងស្លាប់គេស្លាប់ឯងអស់ហើយនៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងបាទហើយការគ្រប់ច្បាប់ទៅទៀតច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកហ្នឹងគឺថាត្រូវតែធ្វើឲ្យតឹងជាងហ្នឹងពោះសង្ឃឹមលើការអប់រំនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវតែមានការពិន័យដើម្បីឲ្យគាត់រៀងចាលបើមិនអញ្ចឹងទេខុសតែគាត់មិនអីប៉ុន្តែវាខូចខាតដល់ជីវិតរបស់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះរឿងលក្ខណៈអរូបវ័ន្តហ្នឹងលោកកំសែងយើងនៅឆ្ងាយណាស់យើងត្រូវតែធ្វើតទៅទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាណត្តិក្រោយហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលក្រោយនឹងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងលក្ខណៈអ រូបវ័នវិញបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយដូចលោកសុភ័ក្របានបញ្ចប់ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA គឺយើងនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីដែលជាបញ្ហាអាទិភាពសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិក្រោយនៅក្នុងការពិភាក្សានៅខែក្រោយបាទលោកសុភ័ក្រសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីបានបន្តប្រកាន់ជំហរតឹងតែងរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងជនចំណាក់ស្រុកដែលជាប់គាំងនៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនដោយការពិពេថ្មីៗនេះបានប្រាប់ឲ្យបណ្ដាអង្គការសប្បុរសនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបឲ្យឈប់ជួយសង្គ្រោះជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះដោយទុកឲ្យក្រុមល្បាតសមុទ្ររបស់ប្រទេសលីប៊ីជាអ្នកជួយសង្គ្រោះទៅវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីតាលីលោក Matteo Salvini បានចោទប្រកាន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើអង្គការសប្បុរសនានាថាបានធ្វើការដូចទៅនឹងអ្នករត់ពន្ធមនុស្សដែរនៅក្នុងការព្យាយាមជួយជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះឲ្យបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានរិះគន់វិធានការដូចនេះរបស់អ៊ីតាលីដែលបានទុកឲ្យវាសនាជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់ប្រទេសលីប៊ីអង្គការទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះត្រូវបានគេរំលោភបំពាននៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីហើយប្រទេសលីប៊ីនេះមិនមែនជាទីកន្លែងសុវត្ថិភាពដែលនាវាអាចចូលចតបានដោយដែលតម្រូវដោយច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេប្រទេសសង្ហបុរីបានកែសម្រួលឡើងវិញនឹងការចំណាយរបស់ខ្លួនលើការរៀបចំកិច្ចប្រជុំរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនដោយបានរាយការណ៍ថាការរៀបចំនោះគឺអខថាអស់ថវិកាចំនួន12លានដុល្លារអាមេរិកដែលនេះគឺផ្ទុយពីការរាយការណ៍កាលពីលើកមុនដែលថាការរៀបចំនេះគឺអស់ថវិកាជិត15លានដុល្លារអាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលោកលីសិនឡុងបាននិយាយថាការចំណាយភាគច្រើនគឺលើសន្តិសុខសម្រាប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនិងសន្តិសុខសម្រាប់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនប្រទេសសង្ហបុរីបានរៀបចំប្រតិបត្តិការសន្តិសុខទ្រង់ទ្រាយធំមួយសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនេះដោយបានដាក់ពង្រាយមន្ត្រីប៉ូលីសរាប់ពាន់នាក់សង្ហបុរីក៏បានចំណាយច្រើនផងដែរដល់ក្រុមគណៈប្រតិភូជាច្រើនរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលក្នុងនោះមានទាំងការស្នាក់នៅរបស់លោកគីមចុងអ៊ុននៅឯសន្តាគារសែនរេហ្គីសដែលជាសន្តាគារដ៏ទំនើបបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីផងដែរប្រធានាធិបតីនីហ្សេរីយ៉ាលោកម៉ាមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីបានអំពាវនាវឲ្យមានការរក្សាស្ថានភាពឲ្យបានធូរស្រាលបន្ទាប់ពីមនុស្ស86នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងអ្នកខ្វៀលគោដែលភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងកសិករដែលជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនៅក្នុងរដ្ឋផ្លាទូនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសលោកប៊ូហារីបានសន្យាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថានឹងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងឲ្យកាន់តែខ្លាំងដើម្បីស្វែងរកអ្នកវាយប្រហារនិងរារាំងមិនឲ្យមានការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃអនាគតបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Fana Broadcasting Corporation នៃប្រទេសអេត្យូពីដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនភ្នាក់ងារពីការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ដើម្បីទៅស៊ើបអង្កេតការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសនៅទីក្រុង Addis Ababa កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោក Gilbert Kaplan ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេត្យូពីនៅក្នុងទីក្រុង Addis Ababa មកមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់និង150នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយដែលបានកើតឡើងភ្លាមៗក្រោយពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មី Abiy Ahmed នៃប្រទេសអេត្យូពីបានបញ្ចប់សន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់អ្នកក្រុមត្ររបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.